Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðbergur Guðbergsson, forsetaframbjóðandi. Velkomin.
Takk þér fyrir.
Nú, Guðbergur, kannski fyrsta spurningin, af hverju vilt þú bjóða þig fram til forseta?
Af því ég tel mig geta gert ýmislegt fyrir þjóðina og ég get, og mér finnst vanta viðspyrnu Já. Vanta svona að fólk þori þeir sem er forsetin þori að taka á málum og henda þeim þá fyrir þjóðina ef að þarf eða allavega ræða þau þá við sína ráðherra þegar þess að forseti hefur mun meiri völd heldur en hann hefur verið að nota ég ætlum þess að ekki vera puntutúka það alveg á hreinu á versetöðum sko heldur kemur til að skoða málin og ég mynd ekki, já, í minni forsetatíð er þið ekkert af innviðum orku á Íslandi selt Það sem menn hafa verið að gera þegar að vera að selja svona fyrirtæki eins og háasorku þó ríkið hafi ekki átt nema 20% að þá segir þið að það selt innlendum fjárfestum svo selja þessir innlendum fjárfestar erlendum Vist, ég sé ekki tilgangin og ég sé ekki heldur þá græða þeir bara pening á þessu og við eigum að passa okkar eignir
En þau talar hlutverk forsetans hvert hlutverk forsetans ég meina þínu mati sakkvæmt stjórnskipamakkar ég meina Nú það þannig að samkvæmt stjórnarskráni þá fer hann með heilmikil völd en síðan hefur framkvæmdin verið með þeim hætti að það líka að kemur fram í stjórnarskráni að ráðherra fer framkvæmir vald fyrir forsetan og þannig hefur þetta verið túlkað.
Já, ég veit það. En það er hægt og forseti getur samkvæmt stjórnarskráni sett ráðherranu fyrir verkefni. Hann getur það, það er bara sem ég lesi stjórnarskráni og ég kem til með að nota það og svo líka að fylgjast með að menn séu ekki að plata fólk í landinu og með bæði með hérna lögunlagabreytingum eða sölu á innviðum Íslands.
En hvernig, nú er alltaf getur forsetinn sem slíkur ekki kannski haft, hann getur auðvitað neita að samþykja lög
Já, og settu fyrir þjóðina eða þannig svo byrjöndir
en hann skipti sér ekki af því hvernig hérna til dæmis ef við tökum sinn dæmi þetta mál sem út af landsbankanum forsetin gæti ekkert skipt sér af því máli
nei, ég ekkert þessum það sko mjög veist það samt alveg mjög hæpið mál og ég skil ekki
það er annað mál
já, það er annað mál sko en aftur á móti þá hefur forsetin alltaf völd til þess að setja ráðurum verkefni
Já En ef við förum svo nóti það þá myndum við kannski kjósandi spyrja Akkur ég ætti ég að velja Guðberg Guðbergsson og þú ert að tala það að þú viljir meiri að forsetin beiti sér í meira mæli en til dæmis ef við sögum hvað er það til dæmis segðu okkur frá því hvað þú hefur starfað við
Sko, ég, sko segja, ég hef verið vélstjóri upprunalega, ég var vélstjóri í 19 ár og læri satt vélstjórn og var við það og svo ég búin að vera í sölumesku, ég er búin að vera flugmaður og þyrluflugmaður, ég er búin að vera í innflutningu og ég er búin að vera með innflutningu og útflutning í gegnum tíðina. Ég er búin að vera nú síðustu 21 ár með fasteignasölu.
Já.
Ég er búin að selja hana.
Já.
Og hérna.
En þú hefur verið svona sjálfstætt starfandi.
Alltaf.
Já,
þú... Og ég hef svona menn tala um það sem að fólk talar um að ég er hlutmaður sem framkvæmi hlutina. Þegar ég hef dottið eitthvað í huga að fara í eitthvað þá fer ég bara í það og ég fer alla leið og það er það sem ég geri. Og það er það sem ég ætla að gera þarna. Ég ætla að fara alla leið og reyna að nota dembati eins mikið og hægt er.
Þú hefur fyrst og næst verið með eigin rekstur.
Ég verið með eigin rekstur, já. Ég verið með fullt af fólki í vinnu samt, sko.
Já. Nú, ef við svona, hvað er það sem þú telur mikilvægasta sem forseti getur gert fyrir þjóðina?
það er að gæta hagsmunar eða það sem við eigum, það sem að þjóðin á, sem eru þá ríkiseignir, að það sé ekki selt til einhverja fólk sem á peninga og hérna, og ég hefði logið á fólki þetta verið innlanan sem verður svo ellendis. Við þurfum að eiga alla þessa innviði, við eigum ekki að selja þó, sko.
Já, en það er alveg sala sem tengist á ákvörðun þingsins.
Já.
En
þetta getur líka komið upp í fjárlögum. Það getur sett í fjárlögum til dæmis að selja 20% í landsverkjum. Ég veit ekki hvað þú þurfa að setja lög fyrir því.
Já, þú meina að hægt væri að beita 2007 greininni gagnvart fjárlögum.
Já. Ég vil meina það. Ef að það kemur upp að þeir myndi gera það án þess að gera neina lagabreiningar.
En hvað finnst þér þá forseta sem verið hefur? Nú höfum við haft hérna forseta sem að hvernig finnst þér þeir hafa staðið sig? Finnst þér þeir hafi vanrækt að nýta sér þá möguleika sem forseta embætti býður upp á?
Já, ég tel það. Og þó að Ólafur Ragnar hafi nú gert mjög mikið fyrir þjóðina með hans já, þessum þremu skiptu sem að hann stöðaði laga frumvörp og það er bara að gera mikið meira og það er að nýta það meira.
Nú hefur verið skoðanakannanir hérna varðandi þá sem eru að hugleiða frambúð og eru í frambúði.
Já.
Og hérna og nú eru það nokkrir sem að svona skera sig úr. Hvaða svona vonir gerir þú þér um sambandi við atkvæðamagn og hvernig gætur þú ná til kjósendan?
Sko fyrst þarf ég er ekki búin að klára hérna meðmælasöfnuna. Mér vantar inn á það að þetta fara náttúrulega inn á heimasíðuna mína, Guðbergur Guðbergs.is eða fórsetta framboð Guðbergs Guðbergssonar til þess að styðja mig.
Já.
En það sem að ég hef fullað, sko fyrsta lagi, ég allavega held að fólk þurfum aðeins að hugsa, vill að fá þessa pólitíkusa inn í fórsettaembættið.
Já, þú ert að tala um
Katrín
Jakobsdóttur.
Já, og við erum líka að tala um Baldur sem var náttúrulega í samfylkingunni. Og ég tel
allavega og hann var borgarstjóri, hann Jón Dahl.
Já, ég segi það. En þú veist að þetta sem mennum þurfa aðeins að hugsa, viljaði breytingar eða ætlar að halda áfram í sama farinu eins og við höfum verið að gera og velja bara fallegt fólk eða þekkt fólk sem hefur ekkert verið kannski að gera endilega mikið fyrir okkur.
En það er þekkta fólkið sem að fólk er að vísa á.
Já, ég veit.
Og þess vegna nú ert þú ekki þekktur.
Nei.
Þannig að þú þarft eiginlega að koma þér á framfæri og hérna og auglýsa það hver þú ert.
Já.
Hvernig kemur til með að geta gert það á þessum tíma sem er fram á kostingu og við gefum okkur það að þú náir þessum meðmælenda fjölda?
Það ger ég bara aðalega samfélagsmiðlum.
Já.
Og svo þarf ég að fara að halda ykkur að fundi, þú veist, það er náttúrulega svo leis. Ég er búin að fara svo maður út að land og ég þarf að klára það líka.
Já, þú ert þá hvað, á Facebook eða?
Já.
Og hvernig hafa viðbröðum verið þar?
Við erum bara mjög fín, sko.
Já. En hefur hérna komið fram í fjölmiðlum, er þetta í fyrsta sinn svo kemur?
Nei, ég hringdi mig frá DFF fyrir viku síðan eða svo.
Já.
Og ég rætti við hann að það var bara.
Já, og það var sýnt reynt frá því. Já. En hvað finnst þér það í sambandi við fjölmiðluna? Nú náttúrulega skiptir það verulegu máli, það er greiður aðgangur að fjölmiðlun.
Já. Það er náttúrulega, sko, mörguleiti skiljið náttúrulega, þetta er bara spurningur markaðsfræði, þú veist, hjá þeim, þú veist, þeir vilja fá það sem að vekur athygli. En mér finnst þeir vera, sko, að hampa svolítið mikið þessum, hvað við segja, í fjölmiðlum sem að hafa verið, akkurat eins og segir, frægastir.
Já.
en við þurfum að tóa fyrir hvað þið standa, sko. Ég vil, samt, og það er eins og orkupakki 4, ég er búin að kynna mér hana þess, ég fekk hann frá Noregi, að því það er ekki fara að kynna hann hérna heima, sko, og ég er drullur hættu við hann, segir bara alveg sver.
Já.
Að það séu allaveg eins og ég lesa þetta, þá er tekin völdin á okkur með raforku verður til dæmis.
En nú myndi kannski einhverjur segja, Guðbergur, að þú ætti bara að fara í pólitíkina og fara í flokkapólitíkina og berja síðan fyrir þessu málefnu þínum á þeim vettvangi.
Nei, ég held að þetta sé miklu betri grunnur til að gera þetta.
Af hverju þá?
Vegna þess að þarna er, af því þetta er sko, þetta er ekki beint pólitískt hérna, starf. Það mínum að þetta sko. Vist, maður, og það sem maður þarf að gera það, ef maður fórseti, maður þarf að hlusta á þjóðina maður þarf að vita hvað og það sem ég, eitt af því sem ég ætlaði að gera eða ég búin að hugsa, á næsta ári vist, þetta náttúrulega, ef maður verið fórseti þá tekur maður ekki við fyrir águst þá ætlaði að fara bara á öll bæjarfélög í kringum landið með einhvern aðstofamann og ég ætla bara að finna nákvæmlega hvað er það sem að brennur á fólki á hverjum stað, ég búin, að því ég búin að vera að fara út á land og svona og það ýmislegt allt annað sem að menn eru að hugsa oft í þessum landslöta eldur en hinum og þetta bara svona sem ég langar til að vinna svo úr og ég ekki segja að gera allt og ég vil byrta það búið ofnbelega og sjá hvað við getum gert
En þú ert með ákveðna stefni í orkumálum
Já Já, ég bara aðalega verja og haksmenni mína sem Íslendingur.
Já, en það svona mata því hvað teljast vera haksmennir Íslands, það sko matsatrið og það pólitístatrið líka.
Já, já.
Þannig að þegar þú hefur ákveðna stefnu í orkumálum, þá ertu orðin stjórnmálamaður, er það ekki? Þá ertu farin að taka pólitíska afstöðu.
Já, já.
Þannig að þú segir að forsetin sé ekki pólitískur, þá myndir þú líta svo á að hlutverk forsetans væri að hafa, já, jafnvel sterka skoðun í helstu þjóðmálum
Ég sko, ég mun náttúrulega stoppa ekkit nema þú veist, maður getur aldrei stoppa neitt nema að setja undir þjóðina
já, já.
En aftur á móti það sem að ég að tala er það að skoða virkilega, já, skoða virkilega það sem við verið að gera og mér finnst hvað orkuvinn innviður okkar eiga að vera eig þjóðarinnar og þjóðin á að eiga þetta ef við förum að selja þetta
Þetta er pólitískt viðhorf
Já, ég veit að þetta er samt við þarfum að passa eignirnar okkar.
En nú það þannig að margir til dæmis, þá eru margir frambjóðendur, þeir tengjast svona samtökum eins og World Economic Forum og eru mjög hlindir mikilli alþjóðavæðingu. Þetta er pólitískt við þó.
Já, ég er ekki þannig. Við erum eiga, við erum hérna sér. Ef við förum að selja orkunar allir með sem gegnum sæstreng, þá hækkar raforkuverðið okkar. Það gerði það allir með smá orkabaka þrjú
En nú, hvað gæti fórseti gert? Nú, ef að til dæmis ef að þessi stýra orkumálum á Íslandi vilja fara ákveðna leið hvað getur fórsetin gert í raun og veru? Annan að fylgjast með því og stöðva hugsanleg frumvarp eins og
já.
Sem snúað að orkupakka fjögur eitthvað því
Já, til dæmis, eða kynna þetta þá almennlega fyrir þjóðinu menn átti sá því hvað er að gerast og sérstaklega ef við erum að missa til dæmis heimildi til þess að hérna, stjórna raforkuverðun okkar og það ég vera vegna með það sem ég sé þá verður ákveðin nefnd innan Evrópusambandsins sem kemur til að ákveða raforkuverði í Evrópu
Já, það verður náttúrulega markasverðið evróska markasverðið væntalega verður það verð sem er miklu hærri en hér
það er það sem ég vil ekki sjá hérna
Já.
Það kemur niður okkur öllum einstaklingunum sem eru hérna á landinu
Já.
Og við eigum þessu orku við erum með græna orku og við þurfum að hérna, passa upp á það við séum ekki að láta erlenda þjóðir fá þetta í hendurnar sko.
Nú þú ert hérna með kynningabækling og þar Já. Talar þú það hvernig forseti vilja verða fyrir þig og þjóðina og þú talar að það þurfa auka lífsgæði fólksins nú Það gerir ráð fyrir því að flestir vilji það nú, en þá þarf þetta að koma fram með áætlunum það hvernig þú ætlar að auka lífsgæði fólksins.
Já, eitt af því til dæmis sem er í mínum huga, það er til dæmis að bæta þjónustu ríkisins við okkur fólki í landinu. Og þá er ég að tala til dæmis sjúkratryggingar eða heilbrigðiskerfið, að það þarf að vera með sko þjónustu, þannig að þú veist, ef að þú færi heilabrófæll eða slasast eða eitthvað, að það sé aðili, að því svona er til þess í Nóri, að þá er einstaklingur sem er svo umbúsmaður skuldara, umbúsmaður sjúklinga, sem að hérna talar við þig, eða færi upplýsingur um þig, talar við þú og segir þú að rétt á þessari þjónustu, þessum fjárútlátum eða hvað sem það er, þess að gerir þér alveg grein fyrir því hvað þú átt rétt á. Hérna á Íslandi, eða einhver veikist eða hérna meiðist eða eitthvað svona gerist, þá þarf hann að leita þessu öllu sjálfur og færi yfirleitt ekkert nema neikvæða
viðbrögð. Já, ná, forsetin að reka upplýsinga
skrifstofu og þetta? Nei, forsetin á ekki að gera það. Ég þarf að koma þessu á heilbrigðisyfirvöld að þið vinni í þessu.
Já, en þú getur ekki haft, getur þú, til að þú getur Já. Stjórnaði haft áhrif Já. Á heilbrigðiskerfi?
Já, á heilbrigðisáðra. Ég tel mig alveg, getur gert
það. Og hvernig myndur þú gera það? Ég meina að þú myndur þá hitta hann á ríkisráðsfundi og leggja fyrir hann ákveðin fyrirmæli?
ekki endara fyrirmæli, heldur þá vinna, satt, hvort við eigum ekki að vinna þessu saman, og eins og ég get alveg sagt þetta sem við dætti jöldumess, ég hefðu við skulum bara, þú veist, ég veit hvernig þetta er í Nóri
og, Já, en norski kongurinn skipti sér ekki af helbriðskerfin
í Nóri. Nei, það er allt annað sístem, sko, ég ekki að segja það, þannig kerfi sem farið að virka vel, sko, sýsti minni hjúkurinn í Nóri, búin að vera þar sem 2009
Já.
Ég búin að fá fullt á upplýsingum henni, hún var hérna í Íslandi
Já.
Hún segir munurinn þarna er stór miklu
Það eru með betra helbriðskerfin við það
Miklu betra helbriðskerfin við og þeir eru líka með miklu betra þjónustu við, við fólkið Það eru kerfisfræðingar hérna eins og við köllum það fólk sem er búið að hugsa kerfið eða skoða kerfið og er að fá miklu meira út í kerfinu heldur en ég og þú sem að ég hef aldrei þurft að nota þetta kerfi sko.
Nei.
En aftur á móti þá þú veist þá þarf að vera þannig að þessi lögbúinu réttindi sem að sjúklingar og almenningur á rétt á þeir fá upplýsingur það og geti nýtt sér
Já, en hérna ég svona að tala raunhæft hlutverk forsetans
Já.
Að þá getur hann náttúrulega, hann getur haft skoðun á eins og rætt við stjórnmálamenn Já. Eins og hver hann að borgari
Nei, en samkvæmt stjórnsýslulögum
Nei, hann kem stjórnsýslulögum
Nei, stjórnarskáni, sorry, ég búin að lesa stjórnsýslulögum líka
Já.
Samkvæmt stjórnarskáni að þá hefur hann, getur hann sett ráðherrum fyrir verkefni
Já Já, þú
Já, ég lesa þetta svoleiðis og ég myndi alltaf að láta á það reyna
Já, þannig að hérna
þannig, Ég vil vinna fyrir þjóðina að beitt bættum samskiptum, ríkis og okkar
Já, þá ertu að tala að skilgreina hlutverk hérna forsetans þannig að hann verði fyrst og fremst stjórnmálamaður þjóðkjörin af þjóðinni og þjóðkjörinu þetta og hann snúi sér að því að bæta hérna líf þjóðarinnar með pólitískum hætti raun og veru í landinu
Já, ég tel þetta ekki vera nákvæmlega svona sko
Nei.
Ég tel þetta vera viðspilna við það sem við vera að gera
Já, þú ert þá telur að þú hafir þá þú ert í raun og vera að verja það sem hefur áunist þá
Nei, ég er alls ekki að segja það sem áhugnist, það fullt sem hefur verið, þannig að búa að gera ýmislegt sko sem,
já,
að, sem að hérna, við höfum, já ég hef ekki verið sammála og ég hef heyrt að fólk hefur ekki verið sammála
Nei.
Þú sem er búað að framkama og það sem er náttúrulega að tala líka er að selja þessa hluti sem að skipta okkur máli og ég meina, Landsvirkjum gaf okkur hvað 200 miljardir fyrra. Af hverju hefur að selja 20% í þessu fyrirtæki? Til hvers?
Nei, þú gætir náttúrulega, sko, það þarf að lagabreytingu eða að selja landsvirkjum, þannig að fórsetin gæti stöðva það.
Já, já.
Það er svolítið öðruvís en varðandi þitt í sambandi við helbriðiskerf. Ekki nema stöðva hérna til dæmis ákveðin, já, sóttvarnalög eða eitthvað því.
Nei, sem er til umfjörðu. Ég er ekkert að tala það. Ég er bara að tala að bæta þjónustu við fólki í landinu og fá þá til að vinna í því og hérna, ég er búin að tala við sjúkatryggingar ríkisins til dæmis og ég er búin að fá þér upplýsingar að þessi hugmynd náttúrulega kom upp hérna fyrir 9 árum síðan og hún er enni nefnd
Hvað hugmynd er það þá?
Að vera með betta þjónustu við samt, að
búa til þessu hugmynd sýpa. Er það ekki bara sjálfsagt að menn séu með eins góða þjónustu
Já, það er ekki samt búið að klára þetta á 9 árum Af hverju ekki? Það er vegna þess að ríkið, þetta er bara svo þungt í vöfum Þetta þurfa að klára
En þú ert að tala kannski aukin kostnaður það ekki fyrir hérna?
Þetta er aukin kostnaður, en þetta er ekki aukin kostnaður, þá ef þú segir hvernig það þarf að fjármagna það. Þetta er ekki spurningin það, þetta er þjónusta sem þeir eiga að veita okkur.
Alveg óháð kostnaði?
Já, sko, þetta er þjónusta sem er búið að bjóða upp á, þar að leiðandi þá reikna við þessum kostnaði, en það er dregið úr honum með því að gefa ekki upplýsingar. Það er mitt mat á því, sko.
Já. En hérna, já, en mundurðu þá líta svo á ef að þú tækir að þér svona, já, mér sýnist mér vera nokkuð pólitískt hlutverk, að gæti þú orðið þá sameiningartákn þjóðarinnar, eða telurðu það vera raung hugmynd að fósitin eigi að vera eitthvað sameiningartákn?
Nei, ég minnst það bara rétt. Þess vegna vildi ég fá upplýsingar frá öllum all landið, Það brennur á fólki.
Nú eru fólk með ólíkar skoðanir bæði út á landur
hér. Þess vegna þarf að skoða það og maður getur náttúrulega aldrei, ég búin að vera í stjórnum fullt af félaga, þú veist, mörgum félagum og ég var allir með snúna, ég búin að vera 8 ár formaður hérna Víhól sem er í Mosó sem er hérna, hvað sé að sér ég býði í Mosódalnum og hérna, og þar höfum verið að berjast af ýmsum málum sem er okkur til hagsbóta og þannig ég þekki alveg hvernig er að vinna í svona málum, sko
Hvað segðu mér, Guðbergur, hvernig er, hérna, myndið þú vilja að samskiptum Íslands við erlend ríki færu fram? Hvernig finnst þér til dæmis að utanríkisstefna Íslands hafi verið? Nú gerir til dæmis forseti samkvæmt stjórnarskrá samninga við erlend ríki?
Já.
Hvað finnst þér til dæmis, hvað finnst þér stuðning okkar við Úkraínu? Ertu sammála því?
Já, ég sammála því.
Og ertu sammála þá að hérna ertu hérna hvaða skoðan hefur til dæmis átökunum í Ísrael ertu sammála því að við eigum að hérna já, taka afstöð í þeirri deilu
Nei, ég veist þér alltaf langt í burtu til þess
Já, þú meinar
það Það
er þú telur að við erum að taka afstöð varandi Úkraínu
Já, það er raunni hluti af Evrópu að mínum hætti sko
Já Já.
Og mér finnst líka bara reynt og satt ef við tölum það ekki það, ég er svo sem ekki að blanda mér inn í það en mér finnst það bara óréttlátt þegar að vera að ganga inn í ykkur lönd og hérna
Já,
þó að segja eins og svo sem ég gert í Ísrael en það var náttúrulega Hamas sem að byrjuðu þar og,
jú, jú.
Og þú veist, þetta er náttúrulega bara flóki dæmi alls saman og það Já. Er stórhættulegt þannig að Ísland þjáls ef þetta verður eitthvað bál sko, eins og maður segir
Já. Þannig að en svona, hvað finnst þér hérna, til dæmis, við höfum deilt það Íslendingar, hvort við höfum að gerast aðilar að Evrópusambandinu?
Já.
Hvað skoðin hefur á því?
Ég myndi vilja skoða það mun betur. Bara skoða það, þú veist, það er margir kostir og það er margir galla líka, að mínum að því, svona fljótt á litið. Ég er ekki búin að leggja stífið það.
Þannig að þú vilt ekki svara því hvort þú væri hlindur því að við gengum nei. Í Evrópusambandi.
Nei, svona, nei, frekar, nei, ég vil bara fá að leggjast alveg yfir það, hvaða kostur og hverju gallar. Ég er búin að sjá fullt að kostum og göllum og...
Nú hefur verið umræðum það hvort að ætta að hérna, Íslendingar eigi að skipta sér meira og að tala sambandi við Úkraínu, nú erum að senda þangað vopn. Telur þú að komi til greina að Íslendingar smám saman komi sér upp her?
Ekki, nei, mér veist það bara algjör vitleysa. Mér veist algjör vitleysa. Við sögum með her.
Já, þannig að þú myndir ekki stiga það.
Nei, við myndir alls ekki stiga það.
Nú, sambandi við hérna því sem þú vilt breyta, þá hefur nú nefnt það að í sambandi við það og svona fjallar almennt að auka lífsgæði fólks.
Já.
En hérna... En hvað er það sem að þú ert viss það að forsetin geti breytt vegna það nú umdilt hvað hann geti gert?
Já, ég held að hann geti haft áhrif á hérna ráðherra sem sitja í hverju sinni.
Þegar þú talar áhrif, ertu að tala að hann sé áhrifa valdur eða hvort hann fari með vald?
Hann fer með vald.
Já, þannig að þú telur að ráðherra verði að lúta fyrirmælum forsetans.
Já.
Og ef að ráðherran gerir það ekki, þá gætið þú rekið ráðherran.
Já, já, gætið það.
Ég meina þú myndir gera ef hann hlýðir þér ekki, þá er ekki kegna því að vera...
Já, já,
já. Já, þá er þetta að tala annað kerfi heldur við höfum.
Já, samt er þetta sem að stundarsvani.
Já, við erum með þingræðis kerfi hér.
Já, já, ég veit.
Og hérna þannig að þingið ákveðu það hverjir eru ráðherrar hér þannig að þú ert í raun að vera að segja að forsetinn eigi að hafa völd til þess að hérna þá stýra ráðherrum en hvað með að velja þá, ertu inn á því líka?
Nei, það eru þeir sem eru kostnir á þing og þeir sem eru kostnir
En þannig að þið búið þá við þingræðiskerfi sanga þessu hjá þér og sem forsetinn hafi vald í raun og veru til þess að hérna já, vald yfir ráðherrum
Já, ég tel það
Já En hérna
Ég er ekki að segja í dagluðum reksti sem að en það eru svona maður getur komið með ýmis málefni og unni að því eins og bara þjóðin vill.
En þú ert ekki inn á því að hérna, forsetinn geti hérna, ákveðið það hverjir eru ráðherrar?
Nei.
Nei. Nefnilega, heyrðum, þannig að...
Þó hann skipir ráðherrana, þá...
Já, hérna, nei, en þannig að... En þú varst að tala um það gæti verið að hann gæti þá rekið á.
Já, ég tel það. Ég myndi láta þetta reyna, skilvið, þú veist, ég er ekki...
Og við höfum annars vega kerfi sem er þannig að forseti eða forsetisráðherra er kjörinn og velur ráðherra og rekur þá.
Já.
Eða við höfum þingræðisregluna þar sem að ríkisstjórnin situr í skjóli þingsins sem þingið umber þá sem ráðamenn. Þannig að við verðum eiginlega að velja annarkort kerfið.
Já, en ég allavega sé ekkit betur aldrei en að við höfum að ég, eða samt ef ég verið fórsetið, það hefði ég heimil til þess að fela þeim verkefni.
Já.
En aðalega það sem ég ætla að reyna að gera, ég er bara að standa vörð um það sem er, mér finnst vera að gera, það vera að selja inn við Íslands til einhverja fjárfesta, hvort sem þeir eru íslenskir eða erlendir, sem að svo hagnast á því, sem við getum hagnast á alveg, sko, þjóðin.
Já, það er bara spurningin með hvaða hætti hérna forsetinn kemur að svona ágreiningi sem þú ert að lýsa.
Með því að vísa til þjóðarinnar.
Já, þá er það engöngu, hann er náttúrulega, ef þetta byrtist þessi ágreiningur í lagafrumvarpi.
Já.
Já, en að öðru leiti það er náttúrulega að getur farið fram deila þetta sem þú ert að segja á þess að koma til kasta þingsins.
Byrðum að þið getur ekki selt landsvirkjun á þess að Það var samþyggi fyrir því.
Það nei, en það er til dæmis spurningin, ekki landsvirkjum, nei, þá þarf, við vorum búin að tala um það.
Já.
Það var ekki hægt.
Nei.
En það er hægt í raun að gera mjög margt annað.
Já.
Tum að þá forsetinn verður að sætta sig við.
Hann getur alveg þurft að sætta sig við ýmislegt, sko.
Já.
En það er að hérna, reyna að verja hagsmun okkar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Guðberg Guðbergsson sem er forsetaframbjóðandi og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við áfram umræðinni.
Styrtareikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpisögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegis þætti er Guðbergur Guðbergsson, hann er forseta frambjóðandi og við ætlum að hérna opna fyrir síma, þannig að Hlustendur hér útvarpssögu geta hérna hringt inn og beint spurningum til Guðbergs og en sími hjá okkur er 588-1994 588-1994 og já, þið getið þá línan er laus núna. Nú Guðbergur, hérna, hvað segir fjölskyldan við því að þú ert að fara í forsetaframboð? Hvernig líst þeim á það?
Það er svolítið misjafnar skoðin af því en ég á náttúrulega eigin konu til hérna rúmlega 46 ára og ég á tvö börn og þrjú barnabörn og eitt á leiðinni, þannig að það er fjórð á leiðinni og það er náttúrulega bara skipta skoðinu um það og þetta er náttúrulega bara gengið ágætlega það sem ég er að gera.
Já, þannig að það er svona því að þetta er náttúrulega sko, þetta er nú skiptir miklu máli fyrir fjölskylduna hefa.
Já.
Þegar að fólk fer út í svona lagað. En hvað með, nú er dýrt að reka svona kosningabaratu Guðbergur og menn tala um mjög háar tölur, það þarf að hérna auglýsa og kaupa auglýsingar og annað slíkt. Hvernig kemur þetta út hjá þér?
Ég hef náttúrulega nánast ekkit farið í þessu auglýsingar.
Nei.
Það segja alveg sveir sko og hérna ég er að vona að það sem að maður geti gert það skiptir meira máli heldur en heldur en að auðlýsa sig upp en ég
er samt til, farin til þess að komast
ég er samt búin að vera auðlýsa mig aðeins upp núna á hérna miðlum sko hérna.
Áttu vona því að þú þurfir að greiða hérna fyrir kosningabartuna með háu verði, hvað áttu vona því?
Nei, ég á ekki vona því ég vona ekki
nei.
En aftur á móti þá ég, þú veist, ég hef ekki það fjármagna ég geti hendi í þetta einhverjum 10 miljónar sko, það er alveg á hreinu
nei.
Og það var ekki markmiðið en ég ætla að reyna að komast allavega ég ætla að ná þessum meðmælum til að byrja með
já.
Og svo skoða ég framaldi sko með auðlýsingar og það sem þarf sko
já, en þú þarft að ná því fyrir núna fyrir mánuð
það er bara vika
já,
þetta er rúm vika
Rúmika,
já. Já, þannig ég þarf að fá fólk til að, sem vill stýða mig til að koma inn og stýða mig hvort sem er Ísland.is eða inn á síðinu minni guðbergu.guðbergs.is eða fórstæða framboð Guðbergs Guðbergsson þar geta fólk fara bara og linkað inn sko.
Já, nú góðir hlustendur þið eru að hlusta á útvarpssögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við fórstæða framboðan Guðberg Guðbergsson og línan opin hjá okkur fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðbergs og hérna nú sumum myndu nú segja Guðbergur að það veri ýmsi sem að hefður svona svipaða skoðanir í sambandi við það að reyna að bæta lífskilirði hérna Íslendinga og hérna hefur þú verið í tengslum við hefur þú tekið þátt í stjórnmálum?
Nei, ekki Nei. Tekið þátt í stjórnmálum ég hef aftur á móti verið formaður ýmsa klúba
já.
Í 22 ár og félagsamtaka og þá akstust í þetta aðalega ég náttúrulega akstust í þetta maður
gengum
tíðina og búin að vera íslmestari í mörg ári í
við skulum opna fyrir síman, sími hringir gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló já, halló Já, það komin hlustandi á línu. Ég hérna heyri nú ekki í honum. Gjörðu það svo vel. Heyrið þú í honum? Halló.
Nei, ég heyri ekki neitt.
Nei, það var nú að hann var að hringja inn þessi. Línan var laus hjá okkur og það línu hringjandi á línu. Nei, hann víst dottinn þá út, segi ég. En hérna, já, En hérna, líkurnar á því, nú náttúrulega margir verða í frambúði og eru margir að sækjast eftir því að komast áfram. Hvað eru svona raun hafa líkur á því þú geti náð árangri í þessari kostið?
Ekki hugmynd það, það sé alveg svo ekki hugmynd það.
Hefur ekki gert þér einhverja grein fyrir því?
Nei, ég hef vonast eftir því sko.
Já.
Það er bara svo leiðis en ég er alls ekki að segja líkurnar mínar séu miklari. Ég aftur á móti, þú veist, er hérna mjög hissa rauninni til þess að eins og Katrín að hafa fara þarna fram ég er hissa á henni sko
við koma því eftir, Sími hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
Já, Pétur
Já
Heyrðu sem líf mér?
Ég heyri í þér
Þetta er Gústaf Níelsson sem
það Sæll og blessaði Gústaf Níelsson Ég er hérna með fórsýnda frambjóðanda
Já
Viltu beina spurningu til hans?
Já, ég var einmitt að hlusta á þetta og mér finnst svolítið ábyrðandi hvað sumir forseta frambjóndur skilja illa ákvæði stjórnarskráðunar það að í landinu er ríkjandi þingræði
Já.
Og að forseti sko framselur valsi til ráðherra þannig að hann auðvitað getur ekki undir nokkur kringustæðum sko skipað að reki ráðherra, Þetta virðist verið einhvern veginn svo útbreiddur miskilningur og viðsýnis Guðbergur verið að haldið þessu miskilningi.
Guðbergur,
já.
Já, Guðbergur, já, fyrir afsakið.
Hverju viltu svara Guðbergur?
Já, það getur vel verið að það sé rétt hjá þeir sko. Ég er ekki að segja það, ég er bara búin að lesa stjórnarskrána og ég er búin að fá ýmsar upplýsingar en það getur vel verið að þetta sé rétt. Ég ætla ekki að fullir að...
Stjórnarskrána er alveg afdráttarlaus í þessu efni, þannig að mér finnst það óheppilegt.
Já.
Að menn sem að hafa ekki fullan skilning á sko virkni stjórnarskarunar síðan að bjóða sér fram á þessast að ég var nú bara að segja það svona fyrir mína
já, já.
En gott og vel ég menna þér ætti að vera þetta ljóst hafið þú lesið stjórnarskarunar
ég er búin að lesa hann mörgur sinnum ég lesi þetta svona
Já, ég lesi þetta ekki svona, það er annar hvort er lesblindur greinilega.
Já, ég er ekki lesblindur en það skiptir ekki máli.
Já, nei,
og þú ekki heldur, held ég.
Ekki aðeins áhersu vegna þess að þetta virðist vera svo útbreiddur miskilningur.
Já.
Já, já. En gott og vel, vegna er vel.
Já, takk fyrir.
Takk að þér, Gustaf, að ringja til okkar.
Já,
blessaður. Bless, bless. Já. Nú, þú myndir stofna á fósitinsráðurann. Já, hvað finnst þér það að fósitinsráðurann tók þá ákvörðun að segjast vera hætta í stjórnmálum en fór samt í fósita frambúð?
Já, mér finnst það mjög skrítið, sko, samt frá hennar. Já, raunni bara, mér finnst það bara mjög skrítið. Finnst ég veit að þetta hefur verið gert annars staðar líka.
Finnst þér að hún vera að svíka kjósenda sína í þessu?
Mér finnst það, já.
Já, hún hefði átt að vera út allt kjörtímabilið.
Já. Það er mitt mat á því.
Já,
en hún tekur náttúrulega þessa ákvörðun sjálf og hún gerir það í samvinnu við hina flokkana, þannig að þetta er náttúrulega hennar ákvörðun.
Já, en hérna, já. En
hún er búin að vera sjálf náttúrulega að neita þessu í langan tíma og það veit allir að hún er langt síðan hún fór að undirbúa þetta, sko. Það er ég alveg vissum. Hennar stundir slíða allavega.
Já, en hvað finnst þér það er mitt eins og þú segir að stjórnmálamenn eru í raun og veru að fullirða já, hvað er alltaf að gera og hvað er alltaf ekki að gera. Svo kemur í ljós að afstæða þeirra er allt annars.
Já, þetta er þess að ég er búin að sjá. Þá er ég ekki að tala bara hjá Katrínu, þetta er hjá öllum sem það sem ég, við erum svo leiðilegt í þessa pólitík, það er fólk lofar og lofar og svo þeirra kemur til valda að þá hverfa allir þessu lofar. Já. Ég veit að þau þurfum að semja eins og við erum með þrjá flokka í stjórn og þurfum alltaf að semja hvað þeir alltaf að gera, hverju sinni, sko. En þú veist, það vantar svona að menn virkilega standi við það sem þeir segjast alltaf að gera. En svíki ekki alltaf lofarinn, sko.
En náttúrulega líðræði sem slíkt kannski býður upp á líðskrum en þetta er farið að færast mjög í vöxt.
Já, já, ég veit. Það er það sem ég finnst og vera lof einhverju sem að verður svo ekki að neinu. Það er það sem að já, þú veist bara ef að fólk ætlar að virkilega gera eitthvað í þessum málum þá þarf að gera í því það þurfa að vera að vinna í því stjórnendur.
Já, en er það ekki bara hlutverk þá kjósenda í landinu að beita sínum rétti, þar að segja atkvæði seðlinum til þess að reyna að hafa áhrif á það að fólk hægir sér ekki með þessum hætti.
Já, ég sammála því.
En þannig vandamáli er kannski Guðbergur að kjósendur þeir hylla þá stjórnmálamenn sem lofa mestu, lofa hinn á þessu sem er ekki raunaft að lofa.
Ég er alveg saman
og þá kannski myndum menn spyrja, ert þú að lofa einhverju sem þú getur ekki staðið undir líka?
Já, sko, með það sem hann er að segja allir mér, þá er það nú kannski rétt. En ég allavega get samt. Ég held að ég geti gert miklu meira og nota fórsetta embættið mun meira heldur en hefur verið gert.
Já, en sko, nú kannski vilt þú orðað þannig að menn vilja hafa góðan vilja já, til góðra verka,
já, 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 já.
En svo á daginn kemur að það er erfitt fyrir við komandi að koma því í verk.
Já.
Og þá segja menn, já, hann er eins og hinir,
já, já.
Hann kom engu verk. Er það vegna þess að þetta er kelvilslægur vandi að það er svo erfitt fyrir þá sem eru kostnir og ef þeir alltaf fara að breyta einhverju, þá séu ill mögulegt að breyta nokkru vegna þess að varnarkerfisins er að það háu stíi, það stöðva alla breytingar.
Já, ég held samt að það sé hægt nefnilega að gera ýmislegt, eins og ég verður að hugsa þetta líka. Þú veist, segjum bara að þú náir ekki að fá menn til að breyta því sem er að langa til þess að vinna að, sem að þjóðin byðum að gera, að þá er þá eftir að nota bara fjölmiðla til þess að útskýra, þú veist, þetta er það sem að kjósendur byggja mig að vinna í og ég fæ ekki aðstoð hjá þessum ráðherra, það er aldrei gott fyrir þá sem eru við stöldurinn, sko. Þá erum að raunin að nota miðla bara.
En þegar við erum að tala með fjölmiðla þá er það náttúrulega fyrst og hennst ríkisútvarpið sem að hefur þar langmestu völdin og þeir geta í samráði við þá stjórnmálamenn sem eru þeim,
já,
sem hafa greiðan aðgang að þeim að þeir geta þá stjórna þessu umræðu.
Sko. Já, já. En það eru fleiri fjölmiðlega heldur en ríkisútvarp.
Já, það er náttúrulega þú ert á Facebook, já. Þú ert með þinn til fjölmiðlega, þannig að þú myndur þá segja það að þessi mikli fjöldi sem er að, heldur þessi 60 til 80 sem er að svona hugleiða framboð, að það sé vegna þessara samfélagsmiðla. Myndi þetta vera svona ef þetta væri ekki þannig? Ef þeir væri ekki stað?
Já, ég get alveg trú að því, sko. Og líka bara vegna þess að fólk eru þreytt á þessum hérna, framkvæmdum stjórnsýslunar. Skilu, það er bara orðið þreytt á því hvað er verið að gera og umræðan hérna, já, þú veist, að selja, ekki að hvort sem að selja bankana eða selja hérna, einhverjar
orku fyrir eitthvað
sem við eigum, já. Og ég sko, þegar að hérna, Bjarni talaði að selja 20% í Landsvirkjun, getur komið til greina, að það var eina kveikjónum hjá mér alveg bara, þú veist, ég trúi ekki að menna alltaf að fara í þetta, sko.
En þér finnst í raunum að stjórnmálamennir eru að breyta samfélaginu án þess að hafa til þess stuðning almenning sem að litlu leiti og þeir gera það í eigin þágu og þeir lofa öðru.
Já.
Þannig það er svo erfitt að klást við í raunum.
Já, það er alveg rétt sko. Það er nákvæmlega svo leysum. Ég finnst þetta náttúrulega vera þess að þeir sem eru á þingi að þess að stjórna, þeir eru aðalega fyrir fjármálaeigendur, finnst mér. Það er svona mín persónulega tilfinning.
Já.
Ef þú hlustar á, eða eins og ég segi
já, þeir bara. Hafa kannski betri tengsli á, já
en þeir hafa náttúrulega meiri völd og það er nákvæmlega sama sem þú sér í þessu með kostningabaratuna, það er því meira sem getur auglýst, því meira sem þú var að peningum til að auglýsa
já.
Því betur kemur að framfæri.
En það sem þú ert að benda á eins og margir hafa séð í raun og veru að tengst stjórnmála og viðskipta
já.
Eru svo náin
eru
og, er, já, og, hafa, og þessi tengsl hafa verið að styrkjast frekar en hitt.
Já,
tengslina milli viðskipta og þetta á bæði við í alþjóðavæðingunni World Economic Forum, Davos fólkið þar mæta öðjafrætnir og stjórnmálamennir og þeir ráða ráðum sínum og það er engin líðræðisleg umræða líðræðiskjör sem á sér stað hverjir eru að mæta þarna og ákveða taka ákvarðanir sem að sko, mörg þjóðríki fara eftir
já.
Vegna þess að þeir hafa þessi tengd við stjórnmálamennina auðringinir og þeir sem fara á þessa fundi.
Já. Þetta er
það sem er að gera spæði hér og þar. Já.
En ég veit alveg, þú veist, auðvitað þurfa hérna, stjórnmálin að vera í sambandi við sko, hvað við segja, viðskipta tækifærin sem eru settilega við erum að framlega eitthvað hér og að selja eilirritni sem að gera eitthvað, þá þurfa að menna vita því og geta hjálpað. Og það er sama sem forseti getur gert, sko. En aftur á móti þá hérna þurfa að passa okkur á því að láta fjármagni stjórn okkur. Það er það sem yfirstu verið að gera svo mikið. Og verið að, hvað segja, aðstóða þá sem eiga fjármagnið að kaupa einhverja hluti sem þið selja svo uppbrengdu verði.
Já.
Það eru búin að sjá oft, sko.
En hérna, er það ekki þannig að þetta er svo erfitt í raun og veru að fást við þetta? Væri það ekki, heldur þú, þú telur að forseta framboð geti svona verið þáttur í því að ná fram einhverjum breytingum?
Ég held en, það er það sem ég langar til að gera og ég hef trú á.
En er ekki bara, verður ekki eiginlega að mynda ákveðina hópa og samstöðu til þess að byggja þetta upp á löngum tíma í raun og verið?
Það getur verið, maður hefur náttúrulega 4 ár til að byrja með.
Já, ég er meina, já, síminn hringi hjá okkur, ég ætla að opna fyrir síma. Halló, hvað heitir þú? Gjörðu svo vel.
Góðan daginn, þetta er Anna.
Sæl og blessað, Anna.
Sæl og blessað er báði tver.
Ertu með spurningu svo vilt beina
já,
til Guðbergs?
Já, ég er svo hitta eftir að Gústaf hringdi þegar ég heyri hann segja að forsetin afsali sér valdi sínu til ráðherra.
Lætur ráðherra framkæma vald sitt stendur í stjórnarskráni, já.
Já, þetta er aftur um átti annað. Lætur ráð þeirra framkvæma vald stitt.
Það þýðir
mínum augum að hann ráði yfir ráð þeirra.
Það er nákvæmlega saman og ég hugsaði.
Já, þannig að þetta sérðu. Ég er nefnilega sammála þér, hérna Guðbergur, að þú ræður þá yfir ráð þeirra. Þú ert framkvæmta stjórinn.
Já, það er nákvæmlega svo ég líti á þetta. Eins og framkvæmta stjóri fyrirtækis.
Já, og þetta hringdi ég vegna þess að ég er búin að heyra þess að umræða þetta og ég hef alltaf tólkað þetta svona. Hann er fórstjórun og framkvæmdastjóri skipsins, hann stýrir skútunni í Íslandi.
Já, nákvæmlega.
Já,
Þakka að ég kellaði fyrir sko.
Já, Pétur, þú skilur mér líka
sko. Já, já. Já, já. Nei, þú segir nokkuð sko. Já. Já, ég, þú veist hvernig ég hef það. Ég leifi mönnum að hafa þessa skoðunir. Hins vegar er það að hinn viðurkenda túlkun er svo að forsetinn hafi engin völd nema þau að það komi ljós í Ólafi að 2017 greinina má virka sem hann gerði og þess vegna er hún í fullu gildi og forsetinn hefur þetta vald og svo hefur hann vald þegar að það er að mynda samsteypustjórnin og hann getur útlutað umboðið til stjórnamyndunar til ákveðins aðla þannig að þetta er þetta vald sem forsetinn hefur en já, annað þetta,
ha, já, Pétur minn
þetta er þessi vald sem er viðkend af stjórnskipunarfræðin
ég hefði ekki alveg sammála þessu heldur en hins vegar þá vil ég benda hér á virðingu við þennan forseta frambjóðan en ekki svona eins og mér fast í heilan segja hann Gústaf eins og þetta væri gaggrínivert að þessi forseta frambjóðandi skildi nú ekki vita aðeins betur þá vil ég bara benda á það að allir sem að stjórna landinu hér hafa 110 manna á bakvissi til að kenna þeim að haga sér rétt á meðan Jón Sigurðsson hafði engan og við borgum rosalega mikla peningi í þetta og þá er bara verið Guðbergur bara bent á og bara allt í lagi með það eins og Katrín sem að kaupi sér álit fyrir skattpeningana okkar sér í hag og svona
Já, það þér finnst bara við. Gott að almennir borgarar sé að fara í frambúð þeir hafa fullan rétt á því og ég segi bara ég get verið sammála þér og vantala Guðbergi líka þessin erum við nú að bjóða honum hinga líka að hérna, þetta er bara gott að menn séu að taka þátt í þessari, já, segjum líðræðis tilraun okkar hér á Íslandi og taka þátt í henni og hérna bjóða sig fram.
Já, alveg rétt hjá ykkur og Rúf getur alveg sleppt eitthvað að þessum leiðulegu þáttum og leift öllum að tala.
Það er þessi elitismi.
Eins og þið hafi talað
Það er annað, það er þessi elitismi, það er þessi að fámennur hópur manna eiga að stýra þessu á sínum forsendum með sína hagsmunni í húfi. Að leiðaljósi segi
ég. Já, ég veit það, og þetta er bara ömulegt. Við pindi að borga þetta og byrgja þjóna landinu.
Ertu með spurningu til Guðbergs að lokum,
Anna? Nei, þetta er bara komið, við segja bara gangi ykkur vel og takk fyrir líðuræðið á þessari stöð.
Já, takk fyrir.
Ég var bara að spá þessu með stjórnarskrána, sko, þess að ég tók hana líf.
Já.
Ég takk fyrir.
Já, takk gæði fyrir þetta. Bless. Já.
En hefur þetta ekki bara að láta á þetta að reyna? Ef ég næði þarna inn.
Já,
alveg svo Ólaf Ragnar gerði með 27. greinina.
Já.
Við látum bara á þetta að reyna og sjáum hvort það sé að það koma þessi gegn og ef almenningu stendur með manni þá getur vel verið að maður náu þessu bara í gegn þá ef aður eru andvíð. Ég er búin að ræða þetta líka við löffræðingu og menn eru nefnilega nákvæmlega á þessu, þeir eru ekki allir sammála mér. Sumir segja, já, látum á þetta að reyna en aðrir segja, þetta er ekki hægt. Og það var alltaf verið að tala hefðir, eins og þú segir, hefðir í, og það er alltaf í dómsmáli. Ég er búin að leggja, líka svolítið við dómsmálum að því ég er löggjöldu fastanarsali.
Já.
Og það er alltaf hefðir fyrir því að, og það er alltaf notað einhverja hefðir. Á hverju þurfum ekki að við brjótum upp þessa hefðir bara. Já. Og notum forsetaembættið mikið meira, heldur en við höfum gert.
Já,
það er svona það sem ég langa til að gera.
Já,
ef ég geta, en þú veist, þetta bara kemur allt í ljós.
Nú að lokum ef að fólk vill hafa samband við þig, hvernig náðu að fara því, Guðbergur?
Ég þarf bara að nota síma minn, 893-6001.
893-6001.
Ég er alltaf til að tala við fólk.
Já.
Og svo er ég náttúrulega með Guðbergur Guðbergs.is sem ætti að senda ykkur að tilkynningar og svo er ég með forsetaframboð Guðbergs Guðbergssonar.
Já.
Og það er að það gera læk og dreifa og skoða hvað maður er að gera. Og ég er að auðlýsingarnar er að fara í gangi í dag eða morgun. Þó að vera ekki miklar. Ég er ekki með það mikið fjármagn.
Nei, ég skil þig. Heyrðu, þá
ég þakka að kella það fyrir mig.
Og ég bara kveði hér með og bara vona að þér gangi vel að ná í þessar, hvað, það eru 1500 meðmælindir?
Já, ég þarf okkur 600-700 viðbútt.
Já, þú hefur nú veku til þess.
Já, en mér vantar bara að menn styðji mig í þessu þar svo ég geti haldið áfram. En ég þakka fyrir góðan þátt.
Þakka ég fyrir að koma til okkar Guðbergur, gangi ég vel og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verið í sæl.